Poštovani slušalci, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Trivić. Nedelja je 10. novembar, a ovo su vesti dana. Delegacija Srbije za Evropsku uniju u radnoj poseti Francuskoj. Više od 10.000 mrtvih u naletu tajfuna na Filipinima, približava se sada tajfun Kini. Nema dogovora o iranskom nuklearnom programu, nova runda 20. novembra. Komunistička partija Kine uputila čestitke partiji Kuomintang na Tajvanu. Vreme sutra oblačno i svežije, najviša temperatura od 14 do 20 stepeni. A u drugom delu emisije poslušajte kraću verziju Mosta Radija Slobodna Evropa, u kome se ovog puta razgovaralo o tome šta je pokazao prošlonedeljni prvi krug lokalnih izbora na Kosovu. Sagovornici su bili Nenad Đurđević, koordinator Foruma za etničke odnose iz Beograda, i Ljulj Zimpeci, politički analitičar iz Prištine. Na pitanje da li će Beograd uspjeti da ubedi Srbe iz Severne Mitrovice da u većem broju izađu na ponovljene izbore 17. novembra, Đurđević i Peci kažu:
da li će u većem broju Srbi izaći, teško je to verovati, ali će biti bombardovani porukama iz Beograda.
Ja mislim da ima vremena da se to mišljenje promeni lokalnih stanovnika tamo, ako oni budu ubeđeni da neće biti zastrašeni od huligana.
Most Radija Slobodna Evropa u drugom delu emisije. Ostanite uz nas.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar za evropske integracije Branko Ružić i šef pregovaračkog tima o pristupanju Srbije Evropskoj uniji Tanja Mišević učestvovaće u debati u predstavništvu Evropske komisije na konferenciji o evropskim integracijama u okviru dvodnevne radne posete Francuskoj 12. i 13. novembra. Kako se navodi u saopštenju, prvog dana posete Ružić i Miščević sastaće se sa generalnim sekretarom za evropske poslove Francuske Sergeom Guillonom i direktorom za evropske poslove u Ministarstvu spoljnih poslova Pierreom Levijem. Delegacija Srbije učestvovaće i na konferenciji o evropskim integracijama na Institutu CERI. Dan primirja u Prvom svetskom ratu biće obeležen sutra u Srbiji odavanjem počasti svim žrtvama oružanih snaga, kao i civilima nastradalim tokom tog sukoba. Dan primirja u Prvom svetskom ratu obeležava se u znak sećanja na 11. novembar 1918. godine, kada je u Francuskoj u specijalnom vagonu maršala Ferdinanda Fosa potpisano primirje u Prvom svetskom ratu. Primirje koje je bilo na snazi sve do zaključivanja konačnog mirovnog sporazuma u Versaju 28. juna 1919. godine obeležava se u svim zemljama koje su potpisale sporazum. Praznik je u Srbiji prvi put zvanično obeležen prošle godine. Šef odborničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini Beograda Aleksandar Jovičić kaže da će najviši organi stranke odlučiti ko će biti kandidat naprednjaka za gradonačelnika, a da je ključan timski rad. Budite sigurni da će taj tim biti sastavljen od mnogo poštenijih i odgovornijih pojedinaca nego što su milioneri koji su do sada vodili grad, rekao Jovičić. A zamenik predsjednika Skupštine Beograda Zoran Alimpić izjavio je da stranke koje nemaju odbornike u Skupštini grada ne treba da učestvuju u radu privremenog veća do narednih izbora. On je ponovio da Demokratska stranka treba da ima najmanje dva člana u privremenom organu, jer ima više od 2/5 odbornika u Skupštini. To veće može da radi 2 meseca, nakon čega se raspisuju izbori za Skupštinu grada. Oko 70 vojnih rezervista sa Kosova, iz Kuršumlije i drugih gradova Srbije preko apelacijenog suda iz Kragujevca naplatili su ratne dnevnice za učešće u ratu 1999. godine u iznosu od više od 28 miliona dinara iz budžeta opštine Kuršumlija. Još toliko tužbi podneto je tom sudu u Kragujevcu, kojima se od ove opštine traži da isplati ratne dnevnice. Poslanice svih političkih partija Srbije podržale su kampanju Potpisujem, čiji je cilj primjena Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama. Konferenciji udruženim naporima ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja u Skupštini Srbije prisustvovao je i specijalni izvestilac Saveta Evrope za nasilje nad ženama, Jose Mendes Bota, kome je ovo bila prva poseta Srbiji. Komisija za rešavanje imovinskih i drugih srodnih pitanja između Hrvatske i Crne Gore treba da raspravlja o imovini aerodroma Dubrovnik, školskom brodu Jadran i Domu kulture Donja Lastva, rekao je portparol Hrvatskog ministarstva pravde Sergej Avramov. On je Podgoričkom danu rekao da kroz rad komisije mora da se reši pitanje imovine pravnih lica jedne države na teritoriji druge pre raspada bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Broj žrtava tajfuna Haiyan na Filipinima porastao je na 10.000, više od 2.000 osoba vode se kao nestale. U Kini je objavljeno upozorenje najvišeg ranga zbog približavanja ovog tajfuna zemlji koji je odneo veliki broj žrtava na Filipinima i doveo do masovne evakuacije u Vijetnamu. U poznatoj kineskoj turističkoj destinaciji, lokalnoj prestonici Malog ostrva Sanja, više od 13.000 ljudi je evakuisano i više od 400 brodova je pozvano da se hitno vrate u luku. Otkazano je i odloženo više od 200 letova sa dva aerodroma na ostrvu u gradovima Sanji i Haikou. Centar za upozorenje komande američke mornarice prognozira da će tajfun dovesti do klizišta u Vijetnamu pre nego što se u potpunosti obruši na Hainan, malo kinesko ostrvo u Južnom kineskom moru. Na posljednjoj rundi pregovora o nuklearnom programu Irana, koja je završena noćas, nije postignut dogovor. Iran i pet stalnih članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kao i Nemačka, dogovorili su se da se pregovori o spornom iranskom nuklearnom programu nastave 20. novembra. Associated Press navodi da Francuska nije želela da popusti kada su u pitanju projekat Irana u vezi sa proizvodnjom plutonijuma i program obogaćenosti uranijuma. Državni sekretar Sjedinjenih država John Kerry rekao je novinarima jutros da ima još pitanja koja treba razmotriti. U regionalnim izborima Slovaci su ponovo najviše glasova dali vladajućem smeru premijera Roberta Fica, a jedini sigurni bastion opozicione desnice ostao je Bratislavski region, u kome je Ficova levica osvojila jedinog poslanika regionalne skupštine. Više od 5 miliona birača glasalo je i za župane, predsjednike regiona. Samo Prešovski, Žilinski i Trenčinski region već znaju njihova imena, dok će u ostalih pet regiona birači odlučivati u drugom krugu 23. novembra. Komunistička partija Kine uputila je čestitke partiji Kuomintang na Tajvanu povodom njihovog plenuma, izražavajući nadu u produbljavanje međusobnog poverenja i miroljubivu saradnju. Kuomintang je vladajuća partija na Tajvanu, a decenijima je predstavljala najvećeg protivnika kineskih komunista. U građanskom ratu, koji je okončan 1948. godine, pobedili su komunisti, a Chiang Kai-shek na čelu Kuomintanga pobegao je na Tajvan, gde je uspostavio svoju vlast i posebnu republiku, koju danas priznaje samo nekolicina malih zemalja. Pristalica bivšeg člana politbiroa Komunističke partije Kine, Bo Silaja, osuđenog na doživotni zatvor zbog korupcije i zloupotrebe vlasti, osnovala je novu političku partiju. Wang Zheng je stranku osnovala sa još 12 ljudi, a za prvog čovjeka nove partije postavili su Bo Silaja. Kazala je da nova stranka ima više članova nego Komunistička partija Kine na svom prvom osnivačkom kongresu. Na tom kongresu kompartije u Šangaju 1921. učestvovalo je 12 članova partije. U Kini postoji nekoliko takozvanih demokratskih partija koje deluju pod okriljem države i Komunističke partije. Nova partija osuđenog Bo Silaja je ilegalna.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sledi sada, poštovani slušaoci, na početku emisije najavljeni most koji je pripremio kolega Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome šta je pokazao prošlonedeljni prvi krug lokalnih izbora na Kosovu, od kojih se očekuje da budu odlučujući korak u normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine. Naši sagovornici su u Beogradu Nenad Đurđević, koordinator foruma za etničke odnose iz Beograda, a u Prištini Ljuzim Peci, politički analitičar. Gospodine Đurđeviću, lokalni izbori na Kosovu su veliki ispit za sporazum o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine koji je potpisan aprila ove godine u Briselu. Po vama, šta pokazuje prvi krug lokalnih izbora? Da li je taj sporazum položio taj veliki test?
Nisu svi položili test, a pre svega vlada u Beogradu, a to je da građanima severa Kosova objasni u stvari značaj sporazuma za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova, značaj sporazuma za budući život uopšte Srba na Kosovu i na severu. Ja mislim da smo zbog toga imali slab odziv građana severa, imali smo ove incidente koji su pratili dan glasanja u Mitrovici i čini mi se da je tu izostala jedna ozbiljnija priprema na severu, jer ipak Briselski sporazum se pre svega tiče statusa, odnosno položaja 4 opštine severa i naravno tiče se pravljenja zajednice opština, ali je sever Kosova ono što je bilo glavna tema sporazuma i integracija 4 opštine u pravni i politički sistem Kosova.
Gospodine Peci, mislite li vi da je Briselski sporazum u ovom prvom krugu lokalnih izbora položio test?
Srž Briselskog sporazuma je bilo da imamo regularni i uspešni izborni proces na severu Kosova. Ja mislim da za sada Briselski sporazum doživeo je kliničnu smrt zbog onoga što se desilo u severnoj Mitrovici i zbog prekida procesa izbora na ostalim opštinama oko 5 sati posle podne. Ja mislim da bitno je da imamo legitimni i regularni proces na severu, izborni proces, jer bez tog procesa ja ne vidim kako će u buduće ovaj sporazum da se provede na delu u tom delu Kosova.
Ključni događaj bili su incidenti tokom izbora prošle nedelje na severu Kosova, koji su faktički u jednom trenutku onemogućili izbore. Izbori su faktički prekinuti. Gospodine Peci, po vama, ko je stajao iza prošlonedeljnih incidenata?
Ja mislim da ovo je dvostruka igra Srbije, jer u momentu kad se sve to desilo na severoj Mitrovici, bilo je jasno da je bio veoma mali odziv građana na izbore i ja mislim da se to uradilo da se poništi ti izbori na severoj Mitrovici. Ja mislim da ovde Srbija je trebalo mnogo prije da da jasan znak da ovakve stvari neće se tolerisati, a ona je to tolerisala. Ja ne kažem samo to za izborni dan, nego i prije trebalo je da dođe veoma jasan signal iz Srbije da takve stvari neće biti tolerisane. A zbog toga, zbog ove dvostruke igre, sada imamo situaciju u kojoj smo sada.
Gospodine Đurđeviću, evo gospodin Peci je pomenuo dvostruku igru Beograda, a to je bilo i još nekim medijima na Kosovu se pisalo o tome da je faktički Beogradu odgovarao prekid kada je video da je vrlo malo Srba izašlo u severnoj Mitrovici i da bi mogao za gradonačelnika da bude izabran Albanac, pa su na izvestan način to tolerisali. Kako vi gledate na te spekulacije?
Teško mi je da procenim koliko je to tačno, koliko nije. Da li su neki određeni krugovi u Beogradu možda koje mi ne znamo koji su i ne možemo da ih opipamo analitički, da li su oni možda uticali na ovaj scenarij o kojem gospodin Peci priča, ja zaista ne znam. I ja želim da verujem da zaista smo mi prešli vreme kada je postojala jedna javna politika, a da iza toga sledi jedna druga politika koja je mnogo opasnija i koja nas vodi u konflikt.
Gospodine Peci, koji su vaši argumenti da je vlada Srbije igrala dvostruku igru?
Argumenti se vide. Prvo treba da gledamo opštu politiku Srbije prema Kosovu. Pre 2-3 nedelje premijer Dačić je rekao da je najbolje rešenje za Kosovo podela Kosova. I sada možemo da pričamo šta god hoćemo, ali u suštini to je dugoročna politika Srbije, a sve što se dešava na severu sada, to je igra u kome Srbija hoće još jednom da dokaže da bez nje ne može se ništa uraditi tamo i da će se u buduće i funkcionisanje zajednice srpskih opština neće moći da radi bez Srbije. I u tom je suština, jer mi sada pričamo kako sve će to biti u okviru kosovskog pravnog sistema, ali praktično to neće biti tako, jer to hoće Srbija sada da dokaže, da niti zajednica, niti ništa ne može da funkcioniše na Kosovu bez nje i hoće praktično da postane kosuvereni faktor na Kosovu.
Gospodine Đurđeviću, ovo što kaže gospodin Peci, mislite li vi da je srpska vlada neiskrena u svojim namerama kad je u pitanju sprovođenje Briselskog sporazuma?
Ja mislim da je srpska vlada primorana bila da uđe u proces dijaloga sa Prištinom koji je završio Briselskim sporazumom. Sigurno da je politika vlade tajna, a čak nekada i javna bila, ili poželjna, ako ne kažem javna, poželjna politika je bila neka vrsta razgraničenja ili podele Kosova. I sigurno da je to nešto što bi bilo i sad kad bi se pitalo šta bi oni najviše želeli, to je ta neka opcija. E sada, da li je kroz ovu vrstu aktivnosti želo da se demonstrira prisustvo Beograda, odnosno Srbije na Kosovu, ja ne znam.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome šta su pokazali prošlonedeljni lokalni izbori na Kosovu. Sagovornici su Ljuzin Peci, politički analitičar iz Prištine, i Nenad Đurđević, koordinator Foruma za etničke odnose iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Đurđeviću, ponavljanje izbora na tri mesta u Severnoj Mitrovici planirano je za 17. novembar, znači za veoma kratko vreme. Mislite li da će Beograd uspeti da ubedi Srbe iz Severne Mitrovice, koji su u veoma malom broju izašli u prvom krugu, da sad u mnogo većem broju izađu na izbore?
Da li će u većem broju Srbi izaći? Teško je to verovati, ali će biti bombardovani porukama iz Beograda. Ako vi ne izađete, bit će gradonačelnik Albanac. To ja mislim da je u suštini jedna poruka koja nije baš dobra za motivaciju birača. To je poruka opet konfliktna. To je glasajte protiv, a ne za. Mislim da u situaciji kad treba neko da glasa protiv, on češće ostane kod kuće nego što glasa.
Gospodine Peci, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da će Beograd uspeti da ubedi Srbe iz Severne Mitrovice da 17. novembra izađu na izbore u većem broju?
Pa prvo treba KFOR i ULEX i kosovska policija zajedno sa Srbijom, i Srbija treba da da takve signale da nasilje neće biti tolerisano na Severnoj Mitrovici. To je preduslov da imamo slobodne izbore tamo. Ja mislim da ima vremena da se to mišljenje promeni lokalnih stanovnika tamo, ako oni budu ubeđeni da neće biti zastrašeni od huligana ili delovima, šta znam ja, srpskih institucija tamo. Što hoću da kažem, da je preduslov za izlazak građana tamo, to su slobodni izbori i to mora da se desi.
Gospodine Đurđeviću, šta ako se desi da Srbi 17. novembra u većini bojkotuju izbore? Pa ako 1. decembra za gradonačelnika bude izabran Albanac?
Pa to su mogući scenario. Postavlja se pitanje šta posle, kako upravljati Severnom Mitrovicom iz te jedne pozicije. Tu će biti na ispitu verovatno pre svega vlada Srbije, na koji način da omogući da ta jedna tenzija koja bi potencijalno postojala bude pod kontrolom. Ja zaista ne znam, u normalnim okolnostima, u normalnim prilikama to ne bi bilo neka veliki problem. Međutim, u situaciji kakva je u Severnoj Mitrovici, to bi čak možda i ekstremisti priželjkivali. To je jedna stvar koja u suštini na duže staze vodi ka daljim problemima. A ono što bih ja htio da istaknem, to je jedna vrlo zanimljiva izjava gospodina Hodžaja. Ta izjava se desila posle sastanka u Briselu, gde je on vrlo otvoreno pozvao pristalice svoje stranke da glasaju u drugom krugu za Srpsku liberalnu stranku i za ostale partije koje nisu lista srpska. Či to je meni onako vrlo indikativno. Ko se iole malo bavi izbornim procenama, analizama na Balkanu, zna da je to u stvari, tako da kažem, poljubac smrti za te partije. I da znamo da posle takve izjave će glasovi otići srpsko. Ja sad mogu da možda spekulišem da možda postoji jedan veliki dogovor u toj banji u Briselu između dva premijera i gospođe Ashton, gde je dogovor da Srbija kontroliše 10 opština preko građanske liste Srpska i da samim tim preko vlade Republike Srbije i preko Brisela se kontroliše i politika Srba na terenu.
Gospodine Peci, po vama, šta će se desiti ako Albanac bude izabran za gradonačelnika Severne Mitrovice? Kako će onda nastati situacija?
Kao prvo, lokalna samouprava u Mitrovici neće moći da funkcioniše, jer nema potpuni legitimitet srpskih građana koji žive tamo. Imaćemo utvrđivanje još jednom paralelne vladavine tamo i imaćemo jednu veoma obskurnu situaciju, pošto predsjednik opštine Mitrovice, ako bude Albanac, on će biti i član zajednice srpskih opština na Kosovu i to će biti veoma surrealna situacija. Ja ne znam stvarno šta može da se desi, ali znam da lokalna samouprava tamo ne može da funkcioniše ako gradonačelnik postaje Albanac.
Mislite li vi da će Beograd dići ruke od Srba sa severa Kosova, pre svega onih iz Mitrovice, ako oni budu bojkotovali izbore 17. novembra? Jer premijer Dačić je ovih dana njima uputio vrlo direktnu poruku u kojoj je rekao da Srbija neće žrtvovati svoju budućnost zbog 20.000 stanovnika Severne Mitrovice. Gospodine Đurđeviću, mislite li vi da je Dačić to ozbiljno mislio ili je to samo jedna retorika da bi što više ljudi izašlo 17. novembra?
E pa sad se meni čini ovako da smo mi prešli jedan put gde su nam kosovski Srbi zenica oka, najvažniji deo identiteta, čitava politika u posljednjih ne znam koliko godina ili desetljeća je formirana na toj jednoj postavci. E onda smo došli u situaciju da u stvari od 10.000 ili 20.000 Srba na severu Kosova zavisi budućnost Srbije. Sigurno da na neki način zavisi, ali ja mislim da su i ti ljudi koji žive na severu Kosova u stvari taoci jedne zaista pogrešne politike i poruka koje su bile slate od toga da je čitavo Kosovo deo Srbije po svaku cenu, pa do toga da bismo eto možda pristali ipak na neko razgraničenje i podjelu Kosova i da nećemo odustati ni po koju cenu od severa. I evo ova treća faza u kojoj je u stvari u četiri opštine priznate kroz briselski sporazum su deo pravnog sistema Kosova. Dakle, čini se da se uvek u posljednjem trenutku od maksimalističkih zahteva ide na i manje od minimuma i jednostavno građani na severu su zbog toga i zastrašeni, zbog toga su izbunjeni i možda su i besni i ne glasaju. Ja mogu da razumem frustraciju ponekada predstavnika Beograda kada ima jako puno problema pred kojima se Srbija susreće, kad su rokovi za otvaranje razgovora sa Evropskom unijom dosta kratki, ali ovakve poruke na duže staze možda jesu ono težnjujuće. Možda one zaista pomognu da se Srbi na severu i uopšte Srbi na Kosovu na drugačiji način organizuju u budućnosti, ali čini mi se da su često neodgovorni.
Gospodine Peci, mislite li vi da je Dačić mislio ozbiljno? Pa da će zaista, ako Srbi sa severa Kosova nastave sa bojkotom, Beograd od njih dići ruke?
Pa ja ne znam šta ozbiljno stvarno misli premijer Dačić. On priča o podeli Kosova, a u drugoj strani priča da Srbija neće žrtovati sebe zbog 20.000 Srba na severu Kosova. Dok premijer Dačić daje ovakve kontroverzne deklaracije, potpuno je normalno razumjeti i kako se Srbi tamo osjećaju na severu Kosova. Oni ne znaju gde su, a to Srbija treba jasno da im kaže da oni treba da žive na Kosovu. I tog trenutka kada dobiju ovaj jasan signal, ja mislim da neće biti problema tamo. A ja mislim da Srbija neće podići ruke od Srba na severu Kosova, jer hoću još jednom da kažem da je dugoročna politika Srbije, to je podela Kosova, a ona gleda briselski sporazum sada kao međufazu da se to postiže mirnim putem. Ja sam ubeđen u tom.
Gospodine Đurđeviću, mislite li vi ovo što kaže gospodin Peci da je dugoročna politika Srbije podela Kosova?
A ja sam već konstatovao to, mislim da je to ono što bi Srbija verovatno želela, ali čini mi se da od želja do realne politike dalek je put i ja mislim da je za tim prošlo vreme da se na tu politiku više ne može Srbija vraćati. Iako kažem, možda postoji ta žal i osjećaj da je to najpravednije uspornačeno rješenje, kako oni to vide, ali ja ne vidim da je to realna politika i da će to biti realna politika. Ako pogledate i sva istraživanja u Srbiji i prioritete građana Srbije, Kosovo nije među prva tri.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Peci.
Hvala, drago mi je bilo.
Hvala, gospodine Đurđeviću.
Hvala, bilo bi zadovoljstvo.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Ljuzin Peci, politički analitičar iz Prištine, i Nenad Đurđević, koordinator foruma za etničke odnose iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Evo još dve vesti koje su međuvremeno stigle u našu redakciju. Rusija i firma Gazprom zahtevaju jasan odgovor slovenačke vlade na pitanje o tome da li Slovenija želi da gasovod za ruski gas i Južni tok gradi mimo pravila Evropske unije. Papa Franjo zatražio je na godišnjicu Kristalne noći od katolika da budu budni nad svakim oblikom mržnje i netolerancije. Rimokatolički poglavar je u nedeljnoj molitvi na prepunom trgu Svetog Petra govorio o nasilju u noći između 9. i 10. novembra 1938. godine nad Jevrejima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pred kraj emisije o Međunarodnom muzičkom festivalu Omladina 2013. koji je završen u Subotici, a koji se od prošle godine ponovo održava nakon prekida od čitave dve decenije. Na ovogodišnjem festivalu, koji je nosio naziv Različitost koja spaja, učestvovali su mladi kompozitori i muzičari iz svih bivših republika SFRJ, kao i iz Austrije i Mađarske. Najboljima je, pored nagrade međunarodnog žirija, kako javlja naša Vesela Laloš, ove godine dodeljena i nagrada publike.
Publika je najviše glasova poklonila novosadskom bendu Haos za kompoziciju San, dok je žiri za najbolje proglasio grupu iz Mačanske Mitrovice, Šesto čulo i kompoziciju Dodole, čiji je autor Todora Stojinović. Ideja festivala, iza koje stoje njegovi organizatori Kornilije Kovač i Gabor Lenđel, jeste da se da prostor i šanse mladim muzičarima, pre svega mladim kompozitorima, kako bi se promovisalo njihovo rock i pop pa i jazz stvaralaštvo, za koje, kako navodi Kornilije Kovač, danas nema puno sluha.
Stalno imam jedan osjećaj da naša omladina je skrenula sa pravca za nešto što ima neku vrednost, a ne samo povlađivati svemu onome što se forsira na televizijskim programima osrednje kvaliteta, ako ne i loše.
Jedan od krivaca za takvo stanje u našoj muzici jesu institucije koje, za razliku od nekadašnjih, ne podržavaju ovakve festivale.
Kad su se neka sredstva dodeljivala prošle godine festivalu, u nekim institucijama je bila priča kao, a pa to je Subotica, pa to tražite Novi Sad, to nema ništa veze s nama. Pa mi pravimo međunarodni festival.
Srđan Marijanović pripada bogatoj plejadi rockera ex Jugoslavije, koji su svoje stvaralačke početke doživjeli upravo na Subotičkoj omladini, inače prvi put organizovane 1981. godine.
Za mlade ljude, Srbi ne postoji ništa, da bi mogli nešto da naprave za sebe i za svoje karijere, i Subotica je bila divna odskočna.
No, organizatori su, kako navodi Gabor Lenđel, zadovoljni odzivom mladih muzičara, budući da je na konkurs pristiglo čak 108 novih kompozicija.
Tih 18 kompozicija na neki način svaka je drugačija. 18 različitih stilova imamo, od balada do rock'n'rolla, do pesme sa jazz elementima i tako dalje. Hoću da kažem da cilj je ostvaren, znači naziv, različitost koja spaja i dalje postoji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I pred kraj emisije ostalo je još da se podsjetimo najvažnijih vesti dana. Delegacija Srbije za Evropsku uniju u radnoj poseti Francuskoj. Više od 10.000 mrtvih u naletu tajfuna na Filipinima. Tajfun se približava i Kini, upozorenja najvišeg ranga. Nema dogovora o iranskom nuklearnom programu. Nova runda 20. novembra. Komunistička partija Kine uputila čestitke partiji Kuomintang na Tajvanu. Vreme sutra oblačno i svežije. Najviša temperatura od 14 do 20 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa, kroz koju su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.